Մաս 5-րդ. Անետան չհասավ մինչև Փարիզ։ Նա ճանապարհին իջավ մի խուլ կայարանում, որտեղ ոչ ոք նրանով չէր հետաքրքրվում։ Նրա հոգին լցված էր տագնապով։ Անետան պետք է ամեն ինչ հանրագումարի բերեր, գտներ կորած ուղությունը։ Հանկարծ նրան ճնշեց վերջին ամիսների հոգնածությունը, այդ անընդմեջ լարվածությունը, այդ վերջին հարվածը, որը նրա մեջ արտնացրեց անխուսափելիորեն վրա հասնող ծերության այրող գիտակցությունը և սիրո չհագեցված պահանջը։ Պահանջը ամբողջական սիրո, որը նա երբեք չէր ունեցել։ Անորոշ և ամայացնող թախից, տրվել ամբողջովին, առանց մնացորդի, և ինչի համար։ Այժմ ամեն ինչ տալուց և ամեն ինչից հրաժարվելուց հետո նա իրեն սոսկումի աստիճան ազատ զգաց։ Թելերը կտրտված են, բայց ինչից բռնել, եթե նրանք ձեզ չեն պահում, երբ բռնելու տեղ չկա։ Եվ որ ամենավատն է, նա իրեն կորցրեց, նա արդեն իրեն չէր հավատում մարդկության հանդեպ ունեցած իր հավատին, աղետներից վատթարագույնը։ Դա շատ ավելի վատ է, քան կորցնել հավատը մարդկության նկատմամբ։ Կորցնելով հավատը, անվեհեր հոգին իր համար ստեղծում է ուրիշը, այդ հոգին նորից է կառուցում իր բույնը։ Բայց երբ հոգին ինքը դավաճանեց, փլվեց ինչպես ավազ, իր բոցաշունչ ազնվությամբ անհաշտ Անետան իրեն մահապատժի էր ենթարկում կեղծիքի համար։ Նրա լեզվին մարդկություն բառն էր, իսկ ագահ սիրտը այդ սարդ դարանակալում էր որսին, սփռելով իր ոստայնը։ Պարզվեց, որ մարդկությունը նրա համար մարդն է, տղամարդը, առաջին պատահածը, սիրալիրը, աննշանը։ Դե ասացեք, ծիծաղելի չէ՞ դա։ Ինչքան ուժեր են վատնված հավատի պորտկումների և ինքնահրաժարման համար, ինչպես էր նա ռիսկի ենթարկում իրեն և ուրիշներին, և այդ ամենը այն բանի համար, որ ծուղակի մեջ ընկնի։ Անձնազոհաբերման մի ամբողջ խանդավառություն հանուն այդ խայծի, հանուն այդ տղայի, նրա կամ ուրիշի։ Պատահականությունը նրան է ընտրել որպես գործիք, և ահա անձնազոհաբերությունն արդեն զուգված զարդարված է ինչպես կուրք, իսկ ցանկությունը հաճույքի լիակատարության համար զգեստավորված է իդեալիզմի ցնցոտիներով և կոչված է սրբազան անունով, մարդկայնության կեղծ անունով։ Անետան կատաղությամբ սեղմում էր ատամները, նա իր վրա սուտ մեղադրանք էր բարդում, կուչ գալով, կզակը հենելով բռունցքներին, արմունկները ծալած, նախմում էր ստորացման ու պարտության գավաթից։ Անետան առանձնացավ դաշտերի մեջ կորած փոքրիկ քաղաքում։ Նա նույնիսկ չգիտեր, թե ինչ այդ քաղաքի անունը։ Նա գնացքից իջավ գիշերը, բախտաբերի և իջևանեց հենց առաջին հյուրանոցում։ Մեծ, իսկական բեռնյան հյուրանոցներից մեկում, լայն տանիքով, որը կախվում է փոքրիկ, քառակուսիներ հիշեցնող ու ծաղկող խորդենիներ դրված լուսամուտների վրա։ Այդ կարմիր շիրմայի հետևը լայն ծածկի ստվերում խուճապահար հոգին կամաց-կամաց հանգստացավ և մտավ իր հունի մեջ։ Բայց ավելի ուշ Անետան դեռ շատ ու շատ կզարնվի ափերին ու կջարդվի։ Զուրես քեզ ասում, բավական է, ես զենքս ցած եմ դնում և այլևս չեմ պաշտպանվում, պարտված եմ, հաշտվեցի, միթե դա քեզ համար բավական չէ։ Ոչ, նրա համար բավական չէ։ Բնությունն անսպասելի գրոհով հիշեցնում է, որ պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում նրա ստորագրելուց հետո միայն։ Անետան հետագայում դեռ երկար ժամանակ ստիպված էր պայքարել եռակի տառապանքի դեմ, որը նրան պատճառում էին անմիտ կիրքը, հավիտենական ստրկությունը, թռած գնացած երիտասարդությունը, ցնորական հուրը, ողորմելի խարույկը, կյանքի սառած մոխիրը։ Առավոտները նա արթնանում էր հոգնած, համր, գիշերային փոթորիկներից հետո ուժասպառված։ Եվ նա միակը չէ։ Ինչքան կան մեր շուրջն այդպիսինները, հանգիստ դեմքեր, որ ցերեկը թվում են մի տեսակ անկիրք ու սառը, դիմակներ հակած, որոնք թաքցնում են նրանց հոգու մեջ գիշերը տեղի ունեցող պայքարի հետքերը։ Վերջապես ամեն ինչ կշռադատված է և հաշվված։ Անետան իրեն ճանաչեց սնանկացած։ Ամեն ինչ հանրագումարի բերեց։ Ատելությամբ ծվատվող մարդկությանը, որն արդեն հոգևարքի տնքոցներ էր արձակում, Անետան հարկադրում էր իր ազատ միայնակ կնոջ հոգին, որը չի ենթարկվում ատելությանը, չի ենթարկվում մահվանը, փառաբանում է կյանքը, չցանկանալով ընտրություն կատարել թշնամի եղբայրների միջև, լայնորեն բացում է մայրական գիրկը իր բոլոր որդիների համար։ Թամեցը պարտություն էր։ Անետան գերագնահատեց իրեն։ Նա ազատ չէր։ Միայնակությունը նրա ուժերից վեր էր։ Նա մայր չէր, որն իր երեխաների համար մոռանում է իրեն։ Սեփական երեխային իր մսից ու արյունից որդուն նա մոռացել էր։ Անետան հավիտենական ստրկուհի էր, խորամանկ ստրկուհի, որը թաքնվում է և ագահորեն, ինչպես շունը ձգտում է բավարարել իր ցանկությունը։ Լավ անշահախնդրություն է։ Անետայի ամբողջ իդեալիզմը միայն խայծ էր, որով նրան գայթակղում էր բնությունը, որպեսի մտրակով քշիշնանոց։ Անետան դեռ չէր հասել այն աստիճանին, որ թոթափի շնապանից իր կախվածությունը։ Ինչ կա, որ թող այդպես լինի, պետք է հնազանդություն սովորել, ես ուզում էի, ես ի վիճակի չէի, բայց ցանկանալն արդեն ինչ-որ մի բան է, ես չէի կարող, գուցե երբևէ մի ուրիշը, ինձանից ավելի լավը, ավելի ուժեղը կկարողանա։ Պարտություն կրելով և հնազանդվելով մինչև նոր խռովությունը, Անետան որոշեց վերադառնալ Փարիզ։ Կուպեում նա մենակ էր երկու ֆրանսիացի տղամարդու հետ, մեկը երիտասարդ լեյտենանտ, դեմքից վիրավորված, աչքերին սև վիրակապը և գլուխը բինտով փաթաթած, իսկ մյուսը նրան ուղեկցող սանիտարը։ Դամիցան նրա շարժ շատ առողջ մարդ էր, անտարբեր դեպի տառապանքները, որոնցից կշտացել էր, նա չափազանց շատ էր այդպիսի բաներ տեսել։ Հիվանդին մի կերպ տեղավորելով կուպեի անկյունում, սանիտարը դադարեց նրա վրա ուշադրություն դարձնելուց։ Նա իսկույն ևեթ անցավ ուտելու գործին, մի քանի կտոր խոզապուխտ հուպ տվեց, վրան շշից կում-կում գինի խմելով և հետո հանեց հսկայական կոշիկները, ամբողջ հասակով մեկ փռվեց հիվանդի դիմացի նստարանին և խռմփացրեց։ Վիրավորը նստել էր նույն կողմը, որտեղ և Անետան։ Նա տեսավ, թե ինչպես վիրավորը մի քանի անհաստատ շարժումներ արեց, դժվարությամբ տեղից բարձրացավ և սկսեց պրպտել գլխավերևը կախված ցանցի մեջ, բայց չգտնելով այն, ինչ փնտրում էր, նորից նստեց ու հառաչեց։ Անետան հարցրեց. «Դուք ինչ-որ բան եք փնտրում, ես ձեզ օգնել չեմ կարող»։ Վիրավորը շնորհակալություն հայտնեց։ Նա ուզում էր դեղափոշին գտնել։ Քներակի ցլնգացող ցավը տանջում էր նրան։ Անետան դեղափոշին լուծեց ջրում և տվեց վիրավորին։ Երկուսն էլ չէին կարողանում քնել։ Եվ անիվների գրգռոցի տակ նրանք խոսակցության բռնվեցին։ Գնացքը նրանց անընդհատ ցնցում էր։ Տեղավորվելով հիվանդի կողքին, Անետան նրան պահպանում էր ցնցումներից։ Անետան նրա դողացող ծնկներին այդյալ գցեց։ Նրա կարեկցանքի ջերմությունը հարություն տվեց հիվանդին։ Եվ վիրավորը, ինչպես դա լինում է բոլոր լքյալ մարդկանց հետ, երբ նրանց վրա կարեկցաբար կին է խոնարհվում, չհապաղեց երեխայի նման զեղումներ անել նրա առաջ։ Նա Անետային հաղորդեց այն, ինչ չէր խոստովանի տղամարդու, ասենք Անետային նույնպես թերևս չասեր, եթե կարողանար նրան տեսնել։ Գնդակը ծակել անցել էր նրա քունքերի միջով։ Երկու գիշեր ու ցերեկ նա կուրացած ընկած էր մնացել կռվի դաշտում։ Քիչ-քիչ տեսողությունը վերականգնվել էր։ Իսկ հետո կրկին սկսել էր թուլանալ ու հանգավ մեկընդ միշտ։ Տեսողության հետ միասին նա կորցրեց ամեն ինչ։ Նա նկարիչ էր։ Լուիսը նրա հարստությունն էր, նրա հացը։ Մանավանդ, որ հայտնի չէր, ուղեղին վնաս հասել է, թե չէ։ Ցավերը նրան տանջում էին։ Եվ դա դեռ վատթարագույնը չէր, տանջվում էր հոգին։ Հոգին լալիս էր առանց արցունքների, լալիս էր իրեն համակած խավարում, հոգին ողողվել էր արյուն քրտինքով։ Այդ հոգում ոչինչ չէր մնացել, Այդ հոգուց վերցրել էին ամեն ինչ։ Նա պատերազմ գնաց առանց ատելության զգացումի, հանուն դեպի մերձավորներին ունեցած սիրո, հանուն սիրո դեպի մարդիկ, դեպի աշխարհ, դեպի սրբազան գաղափարները։ Նա գնաց պատերազմին սպանելու, նա գնաց այդ պատերազմից մարդկությանն ազատելու, նույնիսկ թշնամիներին։ Նա իր երազանքներում այդ բոլորին ազատություն էր բերում, նա ամեն ինչ տվեց և կորցրեց ամեն ինչ։ Աշխարհը նրա վրա ծիծաղեց։ Նա չափազանց ուշ հասկացավ անսահման սուտը, ստոր շահամոլությունը նրանց, ում համար քաղաքականությունը խաղ էր, իսկ ինքն ընդամենը շախմատի տախտակի վրայի զինվոր։ Նա արդեն ոչ մի բանի չէր հավատում, նրան խաբել էին, և նա տապալված պարկել էր, նույնիսկ ըմբոստանալու պահանջ չզգալով։ Որքան կարելի է շուտ հեռանալ, գլորվել անդունդը, չլինել և նույնիսկ չհիշել, որ դու եղել ես։ Սուզվել խորխորատի հատակը, որտեղ քեզ կգրկի հավիտենական մոռացությունը։ Նա խոսում էր համաչափ, հոգնած, խուլ ձայնով, և այդ ձայնը անետային լցնում էր եղբայրական կարեկցանքով։ Ահ, ինչքան շատ ընդհանուր բան կար նրանց ճակատագրերում, որոնք այնքան տարբեր էին թվում։ Այդ մարդը պատերազմում միայն սեր էր տեսել, ինչպես Անետան միայն ատելություն էր տեսնում, և երկուսն էլ զոհաբերված են։ Ում, ինչին, նման զոհերի ողբերգական անմտություն, և այնուամենայնիվ, վշտի այդ առատության մեջ, այդպիսի աղետի առաջ Անետան հազիվ էր հանդգնում իրեն դա խոստովանել, ողբերգական խնդություն կա։ Ոչ, մենք զուր չենք խոշտանգված, տրորված, ճզմված, ինչպես խաղողի ողկույզները։ Իսկ եթե նույնիսկ զուրել է, ապա միթե քիչ բան է գինի լինելը։ Այդ ուժը, որը խմում է մեզ, ինչ կարող էր լինել նա առանց մեզ։ Ինչ սարսափեցնող մեծություն։ Խոնարվելով կույրի վրա, Անետան այրող շշնջոցով ասաց. Այո, հնարավոր է լինել անձնազոհ, կնշանակի խապված լինել։ Էհ, ինչ կա, որ ավելի լավ է խապված լինել։ Ինձ էլ խապեցին, բայց ես պատրաստ եմ ամեն ինչ նորից սկսել, իսկ դուք այդ բարերը ապշեցրին վիրավորին։ Ես էլ։ Նրանց ձեռքերը սեղմվեցին իրար։ Համենայն դեպս ես և դուք խապեությունից օգուտ չենք կորզել, լինել խապված դա էլ իր գեղեցկությունն ունի։ Գնացքը կանգ առավ։ Դիժոն, սանիտարը արթնանալով, գնաց բուֆետ կոկորդը թրջելու։ Անետան նկատեց, որ վիրավոր աշխատում է վիրակապը ետ տանել։ Այդ ինչ եք անում, ձեռք մի տվեք։ Ոչ, թողեք։ Ինչ եք ուզում անել։ Ուզում եմ ձեզ տեսնել, քանի դեռ գիշերը վրա չի հասել ինձ համար։ Նա վիրակապը բարձրացրեց և տնքաց։ Ուշ է, ես ձեզ չեմ տեսնում։ Նա երեսը ձեռքերով ծածկեց, Անետան ասաց, խեղճ իմ տղա, դուք ինձ ավելի պարզ եք տեսնում, քան աչքերով, ինձ աչքեր պետք չէին, որպեսզի ձեզ ճանաչեմ, բռնեք իմ ձեռքերը, մենք հոգով միմյանց կզգանք։ Վիրավորը կարչեց Անետայի ձեռքերից, կարծես վախենում էր մոլորվել։ Նա ասաց, էլի խոսեք, խոսեք ինձ հետ, խոսեք։ Անետայի ձայնը վիրավորի մեռած աչքերի համար կարծես պատի վրայի սիլուետ լիներ։ Վիրավորն ագահությամբ լսում էր այդ ձայնը, մինչ Անետան համառոտ նախադասություններով շարադրում էր նրա առաջ 40 տարվա հույսերի, ցանկությունների, հրաժարումների, պարտությունների, վերսկսված ճակատամարտերի պատմությունը։ Անետայի դեմքին տպավորված ռեալ կյանքի և երազանքի ամեն ինչ երազանք է, 40 տարվա պատմությունը։ Այո, դրանք ըստ երևույթին կերտել են այդ դեմքը, մտածում էր նա, հոգին իր նշանն է դնում։ Հիմա նա իր առջևում տեսնում էր իր նկարներից լավագույնը, բայց ուրիշ ոչ ոք դա չի տեսնի։ Անետան լռեց։ Նրանք այլևս չխոսեցին մինչև գիշերվա վերջը։ Տեղ հասնելուց քիչ առաջ Անետան ազատեց իր ձեռքը, որը մինչև հիմա բռնել էր հիվանդը, և ասաց. «Ես միայն քո դժբախտության ընկերն եմ, բայց ես օրհնում եմ քո խեղճ աչքերը, օրհնում եմ քո մարմինը և միտքը, քո զոհը և բարությունը. Իսկ դու ինձ օրհնիր». Երբ հայրը լքում է իր երեխաներին, երեխաներին ոչինչ չի մնում անելու, քան հայր դառնալ միմյանց համար։ Մարկն առավոտյան հեռագիր ստացավ, որ մայրը գալիս է։ Նա այնպես հուզվեց, որ նույնիսկ սկսեց դողալ։ Իրենց անջատման օրից ի վեր Անետան նրան միայն մի բացիկ էր գրել Շվեյցարիայից, իսկ Մարկը նրան գրում էր ամեն օր, բայց Անետան այդ նամակներից ոչ մեկը չկարդաց։ Դրանք ընկած մնացել էին շվեյցարական մի փոքրիկ քաղաքի փոստում ցպահանջ նամակների բաժնում, քաղաք, որտեղ Անետան ընդամենը մի օր մնաց։ Ծրվածության հետևանքով նա մոռացել էր հասցե թողնել, որպեսզի նամակներն իրեն ուղարկեին։ Այդ լռությունից, որը որդին համարում էր դիտավորյալ, Մարկը մի սառը շունչ զգաց։ Նա ապրում էր մոր ամայացած բնակարանում։ Ինչքան էլ Սիլվիան կանչեց նրան, Մարկը հրաժարվեց նորից նրա մոտ փոխադրվել։ Նա իրեն բավական հասունացած էր համարում և գտնում էր, որ ինքը կարող է մենակ ապրել։ Ապրել բացակայի հետ միասին։ Այդ բացական նրա շուրջն ամեն ինչի մեջ էր։ Մարկը զուր էր փորձում մի միասնական կերպարի մեջ հավաքել իրերի, կահույքի, գրքերի, անկողնու վրայի նրա անտեսանելի հետքերը։ Որդու հանդեպ Անետայի դրսևորած անտարբերությունը Մարկին տանջում էր։ Բայց Մարկը չէր զայրանում մոր վրա։ Կյանքում առաջին անգամ էր, որ նա չէր զայրանում ուրիշի վրա անարդարության համար, որի զոհն ինքն էր։ Մարկը հանդիմանում էր միայն իրեն։ Նա իրեն ասում էր, որ մայրն իր գանձն էր, որին ինքը սեփական մեղքով կորցրեց։ Եվ նրա հոգին սկսում էր սառել։ Այդ երեխան մոտենում էր մոր մահճակալին և գլուխը դնում էր բարձին, որպեսզի ավելի լավ մտածի նրա մասին։ Եվ որքան շատ էր Մարկը մտածում մոր մասին, այնքան ավելի պարզ էր հասկանում տարբերությունը մոր և մյուս կանանց միջև, որոնց ինքը սիրել էր։ Նա փորձում էր որոշ ընկերների հետ վերականգնել կապը, մտերմանալ պիտանի հետ, նա ուզեց զննել նրան միջև հատակը։ Ահ, ինչքան դատարկ էր այդ հատակը։ Հավատը, հերոսությունը, Պուդելին արժանի հավատարմությունը, ամեն ինչ զուրկ էր անհատական երանգից։ Ամեն ինչ լոքս տվեր էր, արտացոլանք։ Նրան անկեղծ զրույցի մեջ քաշելու, դեռ մինչև վերջը չհասունացած մտքի մեջ խորամուխ լինելու հենց առաջին փորձից կարելի էր համոզվել, որ նա, ինչպես հետևի ոտքերի վրա կանգնած փոքրիկ շունը, կախարդված է հնչեղ խոսքերով. «Ուզում եք այդ շանը տեղում սպանեք, նա լոտոյի տակառիկների նմանվող աչքերը չի հեռացնի իրեն գայթակղող առարկայից»։ Կարիք էլ չկա ասելու, թե Մարկն անարդարացի է։ Նա անարդարացի էր էությամբ, ինչպես բոլոր նրանք, ում համար սիրելը գերադասել է։ Արդարության մասին նա ամենից քիչ էր մտածում։ Մարկն ամենաաննշան համակրանք անգամ չէր զգում խոսքերի ստրուկների նկատմամբ։ Այդ փոքրիկ Դիոգենեսը փնտրում էր մի մարդու, որը մարդ լիներ, որը իր կյանքի յուրաքանչյուր ակնթարթին իրեն հարազատ մնար և ոչ թե կրկներ, ինչպես արձագանք մի ուրիշին։ Իսկ կանանց մասին չարժե էլ խոսել։ Դրանք հավիտենապես տիրուհի ծառաներ են։ Նրանք անընդհատ ուզում են տղամարդկանց խճճել քեզ հետ կեղծիքի կպչուն սարդոստայինի մեջ, կեղծիք, որից օգտվում է ցեղը, այդ անկշտում, որով այնով անաչ քրեշը։ Եվ ահա Մարկը տեսնում էր միայն մեկին, կամ գուցե նրան այդպես թվում էր, որն այդ ժամանակից ի վեր, ինչ ինքը հիշում էր նրան, թպրտում էր այդ սարդոստայինի մեջ, պատառոտում էր այն, ուզում էր դուրս պրծնել և նորից բռնված վերսկսում էր պայքարը։ Դա նրա մայրն էր։ Իր հետ ունեցած համր զրույցի այդ օրերին, զրույց, որ տեղի էր ունենում ամայացած բնակարանի չորս պատերի ներսում, որտեղից մայրը նրան թվում էր գնացել է մեկ ընդ միշտ, Մարկը, ամբողջովին այրվելով, հիշողությունների գետով հետադարձ ճամփորդություն էր կատարում դեպի անցյալը և ջանում էր վերակենդանացնել այդ կնոջ վերջին տարիների միայնակ կյանքի պատկեր այդ կյանքը լցնող անհայտ խնդություններով, վշտերով, կրքերով և ճակատամարտերով։ Չէ՞ որ հիմա Մարկը բավական լավ ճանաչեց այդ հոգին, և նրա համար պարզ էր, որ այդ հոգին երբեք դատարկ չի մնացել։ Մարկն այդ հոգուն դատապարտել էր միայնակության շրջափակման իր ներքին աշխարհի մեջ։ Նա հիմա ինչ իրավունքներ ունի այդ աշխարհի նկատմամբ։ Այդ հոգին սովոր էր միայնակ մարտնչել, հաղթանակ տանել կամ պարտություն կրել և միայնակ քայլել իր ճանապարով։ Ուր էր նրան տանում այդ ճանապարը, որը հետ այսու անցնելու էր իրենից հեռու ընկած ինչ-որ տեղով։ Մարկն այնքան շատ էր այդ մասին մտածում, այնքան շատ էր մտածում այդ հոգու մասին, որ դադարեց իր մասին մտածելուց։ Եվ միայն մի բան էր ուզում, թեթևացնել մոր համար այդ ուղին, ինչպիսին էլ ուզում է այն լիներ։ Ահա թե ինչ էր կատարվում Մարկի հոգում, երբ հանկարծ հեռագիր եկավ։ Ինչպես մեկն այն պայթյուններից, որոնցով նշանավորվում էին պաշարված քաղաքի օրերը։ Չվստահելով իրեն, նա նորից էր կարդում հեռագիրը։ Վերադարձը, որի վրա նա այլևս հույս չէր դնում, նրա մեջ վեհերոտ մի խնդություն էր հարուցում։ Ինչ նրան է տային այս կողմերը բերում։ Մարկը սիրտ չէր անում մտածել, որ մայրը գալիս է իսեր որդու։ Ապրած հիասթափությունները Մարկին դարձրել էին համեստ։ Նա սնահավատորեն ենթադրում էր, որ ցանկալին ստանալու ամենահուսալի միջոցը այն չսպասելն է։